Radio Cultura.
Legorretakoa den Betzaida Urtasa Elizburuk interesgunea initz ditu. Izan ere, hezkuntza, antzerkia, turismoa, argazkilaritza, sukaldaritza ikasi ditu, eta ameskile deitutako argitaretxea sortu du bere liburuak plazaratzeko. Bere historietaz aparte, beste sortzaile baten ipuinak zabaltzen ditu baita ere. Betzaidarekin egon gira, eta bere jardura guztien berri eman zigun.
Bihotzetik idazten badezu, nik usten dut, bai, hor gelditzen dela, mezutxoa gelditzen direla. Ta nik ba hori nahi dut, azitxoak utzi, bai. Kaixo, nire izena Betzaida da, Legorretatik nator, Gipuzkoatik, eta nik egiten ditut Euskal Herrian egindako liburuak kontzientziatzeko, bai helduta txikiek ikasteko gauzak. Eta batzuk daukate QR-txo bat ipuinantzun gai, beste batzuk ariketak edo marrazteko, eta bueno, oso ezberdinak, ederrak, eta hori, bai. Eta hogeian nire aita hil zen, eta ez nekien zer egin nire buruarekin, beti ikasi dut asko eta gauz ezberdinak egin ditut, eta etorri zitzaidan inspirazioa eta idazten hasi nintzen. Orduan esan nuen, benga, argitaratu ingo dut, eta lehenengo egin nuen begiratu ze argitaletxe zeuden, bai Euskal Herri eta Espainian, zer lana egiten zuten, ea bidaldu neiken lana edo ez, deituta dena egin nuen, justu konfinamentu garaia zen, eta nola ez nuen feedbackik jasotzen, erantzunik eta jasotzen, ba nire amak esan zuen. Benga, ba guk egingo dugu. Eta dut ni hasi nintzen. Eta orduan nik egiten ditut lan guztia, bai idatzi, edizioa, itzulpena, ipuin kontaketak, distribuzioa, bai banaketa. Dena ezik margotu, ezik ilustrazioa. Eta bueno, hortan nabil, ba aldudan bezala autodidakta naiz. Eta dena nire poltsikutik ateratzen da. Osea, que bueno, hor nabil. Irakaslea naiz, aurre ziketako irakaslea, antzerkia ere ikasi nuen, argazkilaritza ere, turismoa ere ikasi nuen, eta sukaldaritza ere, Portugalen ikasi nuen, bai, orduan beti, multitaskin, bai, totala, eske bizitza hain azkar doa, ez dizula denbora ematen, gizarte honek, ondo ikusteko ere zer nahi duzun egin. Orduan, ba bueno, gero ikusi nituen, osea, topatu nuen ibilbide hau, liburuena, eta bueno, ikusten dut ba liburutegietan liburuak daudela, aurrak erosten dutela, gustatzen zaiela, berriro bueltatzen direla, orduan ba bueno, hortan. Egia da mundu handi hontan, claro, ditugu argitaletxe oso handiak eta jendea horretara joaten da. Baina bueno, ni saiatzen naiz nire bidetxoa egiten eta bueno, a ber, fruitua ematen duen poliki. Nire izena da argitaletxeena amesgile, orduan niretzako da bide bat amesteko, ondo pasatzeko, ikasteko, orduan ba, literatura da zoragarria, eta gaineraz nik gehien bat daukat aur literatura, orduan di pila bat ilustrazioa daukate. Orduan ba, da gozada bat niretzako, oso bisualak dira eta bai, irudimena lantzeko eta bai. Daukat bat Peio Añorgarena, Oiartzungo idazle ezagun bat dela, gero Gasteizeko beste mutil batena ere, Mitxel Elorzarena dela Euskal Mitologia eta Aventuraz da betea, eta gero beste bat dator ere Gasteizko neska batena, baino gehienak nereak dira, eta helduentzako ere nere lagun baten bi liburu dauzkat, baino bueno, nereak izango balira bezala, ze azkenean bion artean saiatzen gera, nik zuzenketak egiten ditut, eta bai, baino 80% nerea da, bai. Nik lana egiten dut irudiekin, nire burura etortzen da irudi bat, eta orduan hasten naiz idazten, idazten. Orduan da marrazki bizidunak izango balira bezala edo filme bat izango bazan bezala. Ola idazten dut eta ola ateratzen da, gero hori jartzen naiz kontaktuan ilustratzaile baterekin, eta beti orain arte oso harreman onak eduki ditut, ilustratzaile ezberdinak ditut, eta bai, ondo lana egiten dugu. Gaineraz niri beti gustatzen zait, ilustratzaileei ere pixka bat libre uztea. Bai gauza batzuk, baino beraiek, beraien marka izan dezaten bai. Nere liburuak lantzen dute ba beldurari nola aurregin, nola lasaitu, emozioak landu, musu eta besarkadak garrantzitsuak direla, berdintasuna, aniztasuna, naturaren zainketa ere da oso garrantzitsua, zen nere ustez naturarekin oso aparte gaude, orduan pixka bat gerturatu inbar da, euskal mitologiare lantzen dut, gaur egungo gaiekin bateratuta, bihotzari kaso egin bar degula, bueno, olako gai ezberdinak bai. Ni beti idazten dut barrutio, ateratzen zaidana, eta sentimendua jarriz, emozioa jarriz, azkenean beti daukat beldurra, ez da, iritsiko da jendearena, ez, salduko da, ez dakize, baino, bueno, bihotzetik idazten badezu, nik usten dut, bai, hor gelditzen dela, mezutxoa gelditzen direla, eta nik ba hori nahi dut, azitxoak utzi, bai. Sei hilabete txoko umetxo badaukat, eta bueno, eta nahi dut ba hortan segitu, ba liburuak egiten, ea aldudan, ipuin kontaketak egiten, nire gauzak erakusten, eta bueno, txikiari ere hori plazaratzen, eta bueno, ba segi, ea nola joaten den. Amazazpi asteko negoela jaurdun, ja egunero kontatzen nion, batzuetan jartzen nion QR-txoa, ni kontatutako ipuñaren QR-txoa, ba musikarekin eta horrela. Eta bai orain dauzka sei hilabete eta ipuin luze bat entzuteko kapaza da, bai. Ordan, bai asko gustatzen zaizkio, gero nik hotsak egiten dizkiot, eta bai, bueno. Orain ari da hartzen bokabularioa zenbestean orain ari da ikasten hitzak, bai, orain ari da bere burua formatzen. Orduan usten dut hemen dio bi urte arte ikasten duen guztia garrantzitsua dela. Ta asko hitzen bar zaio, berak gero bere hitz egiten ikasteko eta bai oso garrantzitsua da. Bai, erabat, gaineraz nik hitz egiten diote hizkuntza ezberdinetan, kontatzen diote ipuinak hizkuntza ezberdinetan. Eta bai. Gero egingo da hor kakanaste bat, baina igual da. Egiten diot euskaraz, gaztelaniaz, portugesez, ingelesez, frantsesez, tarteka eta italianoz ere bai. Frantsesa ulertzen dut, hitz egiteko saiatzen naiz, baina bai. Gehien bat dakit euskera, erdera, ingelesa eta portugesa. Portugesan ere kabuz, musika entzunez, topatuz hitzak ez nekienak eta horrela, abestiekin. Eta gero ba telebista ikusi, irakurri eta horrela. Eta frantsesa klasetara joaten nintzen, eta gero musikarekin ere asko. Bai, eta ingelesa bore, eskola eta bai. Azkenean zu jarri behar dezu, gustatzen bazaizu gauza bat, zu jarri behar dezu denbora, zuk eskaini behar dezu. Zer esena da gure ama hizkuntzan dena eta jazta. Baina ez. Gaineraz, liburu asko dauzkat bost hizkuntza horietan. Daukat frantsesez, daukat ingelesez, daukat portugesez eta gaztelaniaz. Eta bi ipuin dauzkat elebidunak ere. Euskara ingelesa batera, euskara frantsesa batera eta euskara gaztelania batera. Eta orduan jendeak ba, irakur dezake bi hizkuntza horietan eta entzun dezake ipuin hori bi hizkuntzetan.
Radio Kultura www.ezneki.eus.